Qalampirdan gapiramiz. Ijtimoiy tarmoqlarda Farg'ona shahar markaziy dehqon bozori oldidagi Saxovat issiq non MCJ savdo do'konida qolipli non uchun navbat yuzaga kelgani tasvirlangan video lavha tarqaldi. Farg'ona viloyati hokimligi matbuot xizmati holatga izoh berdi. Ma'lum qilinishicha mazkur holat Farg'ona shahar hokimi Vosiljon Nazarov, sektor rahbarlari hamda boshqa mas'ullar ishtirokida o'rganilgan. Aniqlanishicha tadbirkor avval arzon narxda sotib olingan, undan tayyorlangan nonni kecha 1-iyun kuni kun davomida 1500 so'mdan sotuvga chiqargan xaridor gavjum bo'lgan bozor hududida navbatni yuzaga keltirgan. Eslatib o'tamiz, 1-iyundan boshlab O'zbekistonda buxanka non narxi oshdi. Toshkentda 1600 so'mdan sotilgan qolipli non 2800 so'mdan sotila boshlandi. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev joriy yilning 11-may kuni o'tkazilgan don mahsulotlari korxonalarida transformatsiya jarayonlarining natijadorligini oshirish chora-tadbirlari bo'yicha yig'ilishda fermer va klasterlar o'zi yetishtirgan g'allani 1-iyuldan boshlab birjada sotishni boshlashi haqida ko'rsatma bergandi. Moliya vazirligi vakilining ta'kidlashicha, O'zbekistonda bug'doyning birjada sotilish narxlarining barqarorlashishiga va kelgusida pasayishiga xizmat qilishi kutilmoqda. Ma'lumot uchun, Ukrainadagi vaziyat tufayli birdan ikki eng asosiy bug'doy yetkazib beruvchi xalqaro bozordan uzilib qoldi. Ukrainaning bug'doy eksporti portlarning qo'ldan ketishi ortidan to'xtagan bo'lsa, Rossiya ichki bozordagi ta'minotni bahona qilib g'alla sotishni taqiqladi. Bu ham yetmaganidek, jahon g'alla bozorining 3-chi asosiy o'yinchisi Hindiston ham bug'doy eksportini chekladi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.